Življenje išče pot.
Dober dan in prijazen pozdrav. Smo v velikem tednu, jutri bomo vstopili v sveto tridnevje. Zato je prav primerno, da v naši rubriki prisluhnemo minoritu patru Danilu Holcu. V Marčevski katehezi je poglobljeno predstavil izkušnjo svetega Frančiška Asiškega na gori Laverna, kjer je 2 leti pred smrtjo prejel stigme, ki so ga naredile podobne križanemu Jezusu v ljubezni in predanosti.
Tako je tudi se zatekal že v času iskanja svojega poklica v razne votline in tam molil, iskal Božjo voljo za svoje življenje. Bil je tudi seveda pri svetem Damjanu, tej cerkvici, ki jo je začel popravljati, in tam se je zgodil eden od odločilnih dogodkov, ko se Frančišku razodene križanje in ga iz tega križa povabi: Frančišek, pojdi in popravi mojo cerkev. In Frančišek je takrat nekako spoznal, da bi bilo dobro, da zastavi svoje življenje. Postal je na nek način tudi v srcu ranjen, da bi zdravil tudi te rane cerkve. Tako je namreč spoznal, da je premalo zbirati samo mrtve kamne in graditi to cerkev, ampak je prav, da se on vključi v to obnovo. Zato tiste rane, ki jih sprejme na nek način tam, ki so rane v srcu, postanejo vidne šele kasneje na Laverni. Frančiška velikokrat vidimo, kako je upodobljen s križem. Veliko je razmišljal o tej križani ljubezni. Celo sestavil je molitev v čas Gospodovemu trpljenju, tistim bratom, ki niso znali brati, naprimer molitvenega bogoslužja, je dejal, naj molijo Oče naše, na koncu pa naj tudi dodajo to molitev: molimo te, Gospod Jezus Kristus, tukaj in vseh tvojih cerkvah, ki so po vsem svetu, ker si svojim svetim križem svet odrešil. Rekel jim je tudi, da naj premišljujejo ob knjigi križa, pomeni zazreti se na križ, da bi res bili na nek način blizu tudi vsem tistim, ki jim prihajajo naproti. Frančišek je živel v času, ko je bilo tudi veliko gobavcev, in poznamo tudi dogodek, kako je prepoznal tega ranjenega človeka tudi v tem gobavcu in ga objel. Tudi pridigarjem je naročil, naj v svojih pridigah govorijo o spokornosti in pa seveda o križu. Bonaventura pa je zapisal ene zelo zanimive misli, kako je Frančišek vse življenje prosil za 2 milosti. Takole pravi: moj Gospod Jezus Kristus, daj mi 2 milosti, preden umrem. Najprej, da bi v svojem življenju čutil na duši in telesu, kolikor je mogoče, bolečine, ki si jih ti prenašal med svojim grenkim trpljenjem, na to pa, da bi v svojem srcu čutil tisto ljubezen, ki je tebi dala moč, da si se podvrgel trpljenju za nas grešnike. Torej, Frančišek se je kmalo zavedal, da gre ta bolečina skupaj z ljubeznijo. Pogumna molitev.
Zelo.
Ne vem, če bi jo danes upali tudi mi takoj zmoliti.
Dejansko to, kar Bogu rečemo, on to vzame resno, ne? Tako da tukaj ni kar tako pobožnost v 3 dni, bi rekli, in to, kar ste zdaj te 2 njegovi srčni želji povedali, Bog ga je uslišal, dejansko mu je bila podarjena ta milost tudi preko vidnega znamenja stigem.
Lahko bi rekli, da je Bog tudi izkoristil neke vrste te zgodovinske okoliščine, namreč on se je vrnil nekaj let pred tem iz svete dežele, kjer je prinesel seboj bolezen oči, bil je skoraj slep, tako da trpi zaradi tega. Zraven pa se pridružijo še druge težke stvari, to je namreč njegovi bratje v redu, niso želeli tako strogega vodila, ki ga je takrat pisal. Rekli so, da je prestrogo, to je namreč obdobje leta 1221 nepotrjeno vodilo in pa 1223 potrjeno vodilo. Bolelo ga je tudi to, da gre red v neke vrste klerikalizacijo, da so imeli pomen in veljavo bolj tisti bratje, ki so bili duhovniki, kar oni hotejo.
Že takrat, ja.
Potem nekateri so si želeli bolj meništva, so upeljevali razne stvari meniške. Frančišek je pa hotel biti oznanjevalec kot popotnik po svetu. Tako da, no tukaj pa bi lahko rekli, še se pojavi, kot pravijo avtori, tako imenovana velika skušnjava. Namreč ob tem ni vedel, ali je v svojem življenju ravnal prav ali ne. Ali je resnično sledil Božji volji ali ne. Ali je bila to tista prava pot in zato se vse bolj umika v puščavo, v samoto in nekako na nek način to prečiščuje.
Torej bil nekakšni taki, rekli bi, duhovni noči, temni noči, duše.
Tako kot jo mnogi svetniki tudi doživljajo. Ne?
Po tako pomembnih se mi zdi zanimivo vse, kar je on doživel prej, ne? Božje navdihe in izkustva in ljubezen do Boga in potem je padel kot one takšno luknjo, iz katere ni več vedel. To je kar strašno, če ne veš več, ali je to, kar si v življenju storil, sploh bilo prav. Tako da tukaj, kar ste zdaj opisali, bi lahko rekli, da je bil preskušan, kakor naš Gospod Jezus Kristus. Zdaj mora tudi, kakor Jezus, premagovati skušnjave, se pravi, že tukaj mu je postajal podoben, ne samo na laverni.
Bi lahko rekli, da Jezus nobenega ne privilegira, da mu ne bi na nek način omogočil tudi tega, kar je Jezus sam doživljal. Ne? Poznamo tisto skušnjavo, ko hudi duh skuša Jezusa, ne, da mu bo dal oblast nad zemeljskimi kraljestvi. Ne. Podobno bi lahko rekli, da tudi Frančišek tukaj spoznavo, da se bo moral temu odpovedati. Medtem namreč enkrat kar vzklikne, pravi, kdo so tile, ki so ta moj red ugrabili iz mojih rok in iz rok bratov. Ne. Tukaj vidimo v ozadju eno lastništvo. Zavedati se moramo, da je bil tudi Frančišek, sin Petra Bernardoneja, ki je bil veliki trgovec, ki je hotel imeti vse pod kontrolo, vse nekako nadzirati in tako se mora tudi na nek način Frančišek boriti s to mislijo, začel se je pravzaprav boriti s to mislijo, da bi on bil tisti, ki bo določal neko vizijo redo, kam bo rečel, katero smer. In tukaj je spoznal, da je uboštvo tista stvar. Ampak tukaj ne gre za uboštvo v materialnem smislu, ampak duhovnem, ki je ponižnost. On je tudi vodilo zapisal, da je življenje brato po evangeliju uboštvo brez lastnine in čistosti. Ni uporabil besede uboštvo, ampak brez lastnine. Namreč človek si lahko tudi druge stvari lastnine, a ne, kot je svojo čast, svojo moč. In tukaj je spoznal, da bo moralo iti v to smer razlastninjenja. Kot Kristus, kenozis, izničenje. A ne? Tako, odpoved tej slavi bi lahko rekli, ki jo je gotovo imel, ker je red toliko bratov je šlo za njim, a ne? Da se bo moral odpovedati tudi na nek način te nevolje, jeze, vznemirjenju, ki so mu povzročili bratje in da bo pravzaprav najbolj svoboden takrat, kadar se bo temu odpovedal, gre za neke vrste svobodo popolne odvisnosti. Da se bo tudi sam zaupal drugim bratom in ko je res človek svoboden, potem lahko razmišlja in sprejme tisti Božji načrt zase. Vemo, da ima Bog gotovo za nas najboljši načrt. Le spoznati ga je treba, seveda predvsem pa tudi sprejeti. Na zunaj morda to zgleda neke vrste poraza Frančiška, ampak v tem porazu je ravno krščanski paradoks, da je pravzaprav ravno v tem zmaga, ne? Smrt sebičnosti. Človek mora umreti nečemu tej svoji lastni sebičnosti, da bi iz njega ustal nov človek, ne? In to je tista svoboda. Red je tako rekoč prepustil bratom In seveda, kasneje se je v dolino vrnil, res s temi stigmami, ki niso bile posebej vidne, ki jih je skrival, predvsem pa se je vrnil z drugačnim pogledom. Vrnil se je kot resnično brat Frančišek. Tako da, in tukaj bi lahko rekli, da gre res za tisto priličenje Jezusu in zato je na nek način bil potreben še ta zadnji korak na tej duhovni poti. Laverna je tudi na nek način, bi lahko rekli, simbol nekega dviganja, a ne, da bi lahko postal, kakor je Bonaventura za njega rekel, alter Kristus ali drugi Kristus.
Slišali ste del premišljevanja minorita patra Danila Holca o duhovni poti svetega Frančiška Asiškega, na kateri je postajal vedno bolj podoben trpečemu Jezusu. Naj nam bo v teh dneh v duhovno korist, ko bomo več premišljevali o velikonočnem načinu krščanskega življenja. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, z Bogom.
Življenje išče pot.